nimi, johon liittyy se, mitä ehkä 5-10 minuutin verran nyt puhun sinulle seuraavaksi, on Henry Lewis. Henry Lewis. Henry Lewis syntyi Yhdysvaltain koilliskulmalla. Hänen äitinsä Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa oli jossakin määrin tunnettu okkultisti ja noituuden harjoittaja. Kun Henry Lewis oli noin 6 kuukauden ikäinen äitinsä kohdussa, niin äiti oli asettunut Bostonissa olevan saatanan palvoja kirkon alttarille. Hänen vatsansa oli otettu esiin. Ja tämän saatanan palvojan loosin ylipappi oli ottanut luciferistisen merkkimiekkansa ja sen terän asettanut siihen kohtaan, jossa ymmärrettiin olevan kohdussa elävän lapsen sydämen paikka. Ja rituaalisesti tämä kohdussa oleva lapsi oli annettu saatanalle, hänen papikseen. Lapsi syntyy muutamien viikkojen, kuukausien jälkeen tämä lapsi saa vaikean tulehdussairauden. Pieni Henry saa kuulla, tai paremminkin tietysti hänen äitinsä saa kuulla ja vastuussa olevat henkilöt siinä rinnalla, että lapsen puolesta on tehty kaikki, mitä Bostonin sairaalassa on kyetty tekemään. Lasta ei voida pelastaa. Äiti sanoo, älkää tehkö mitään, älkää muuttako mitään suunnitelmia. Seuratkaa, mitä lapselle tapahtuu lähitunteen. Äiti etsii Bostonin saatanan palvoja kirkon jonkun papin. Pyytää hänet mukaansa suorittamaan rituaalia, jonka sisältö on tämä. Hän tekee vaihtokaupan. Hän sopii Luciferin kanssa. Minä annan elämäni lapsesta. Anna lapseni elää. Surmaa minut. Muutamassa tunnissa lapsi on terve. Kuukausia kuluu, lapsi on 2 vuotta täyttänyt. Naapurit kuulevat aamujen tunteina kummallisia ääniä. Pari tuntia myöhemmin lapsi itkee. Mitään muuta ei huoneistosta kuulu. 6 paikkeilla, näin Henry itse kertoo tämän minulle. 6 paikkeilla huoneistoon murtaudutaan. Poliisi, sheriffi, huoltomies. Pieni Henry-poika huutaa hädässään, vuoteessaan. Mutta äiti makaa vuoteessa. Onko hänet olisi potkittu ylhäältä alas? Hänen koko ruumiinsa on täynnä ruhjavammoja. Hän on sininen ja musta ja punainen, violetti. Hän on yhtä ainoata paikkaa kehossa, joka olisi ihon luonnollista väriä. Hän on kuollut näin ruhjavammoihin. Ja kuuntele, minä tiedän, mitä minä puhun. Minä en puhu sanaakaan, mitä ei ole dokumentoitu minulle. Olen nähnyt jopa valokuvia tästä vainajasta makaamassa bostonilaisen patologin osastolla. Poika on näyttänyt minulle. Tämä äiti, kun hänet ruumiin avauksessa tutkitaan, on kuollut edelleenkin lääketieteellisesti selittämättömällä tavalla. Katsokaa, hänen ruhjevammansa eivät ole seurauksia lyönneistä ja potkuista, jotka ulkoa päin ovat tulleet hänen kehonsa. Hänen ruumiinsa osoittaa, että hänet on ruhjottu kuoliaksi hänen kehonsa sisäpuolelta. Ymmärrätkö? Kylkiluut ovat murtuneet, mutta ei niin kuin ne murtuvat, kun lyödään tästä näin. Vaan joku hänen sisällänsä on lyönyt kylkiluut halki ja poikki. Ja ne ovat tunkeutuneet sisältäpäin ulospäin kehossa. Sinä ymmärrät, mitä tapahtui. Lucifer tuli ja vaati maksun. Tästä Henrystä tulee eräiden vuosien varrella yksi Amerikan tunnetuimpia mustan magian paholaisen palvonnan harjoittajia. Hän kirjoittaa jopa jonkun kirjankin. Hän kohoaa noituuden harjoittajien, paholaisen pappien huipulla. Hän muuttaa Yhdysvaltain etelävaltioihin ja oman kulttiinsa rikastuttamana. Hankki itsellensä talon hienosta kaupungin osasta, josta myöskin tulee hänen paholaisen palvontatoimintojensa harjoittamisen paikka. Viereisellä tontilla on rikkaan perheen talo, jossa on pyykkärinä musta nainen, joka on helluntalainen kristitty. Tämä nainen saa ilmestyksen siitä, kuka omistaa naapurin talon. Kuka on mies, jonka hän näkee ajavan harmaan, hopeisen harmaassa Mercedes-Benzissä sisällä ja ulos autotallista. Ja tämä nainen alkaa rukoilla, 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 rukoilla tämän miehen puolesta. Pimeät enkelit ilmestyvät Henrylle ja sanovat hänelle, mitä tapahtuu naapuritalossa, ja Henry ja hänen lainausmerkeissä uskon veljensä lausuvat kirouksia, manauksia tämän naisen päälle. Hänellä on onnettomuuksia, sairastumisia. Mikään ei muserra hänen uskonotettaan Jeesuksesta eikä rukoustyöstään. Hän jatkaa, hän jatkaa, hän jatkaa. Eräänä yönä tapahtuu seuraavaa. Henry temmataan ulos kehosta. Hänet viedään Jumalan enkelin toimesta, Herran Sebaotin enkelisoturin toimesta, suoraan avaruuksien halki tuonelaan. Herran Sebaotin enkelisoturi miekalansa estää paholaisen enkeleitä tulemasta ja puuttumasta tapahtumaan, mutta tuonelan porteilla Henri näkee sisälle ja enkeli sanoo, tuossa on sinun paikkasi, kun sinä kuolet. Yhden yön aikana tämä mies kokee sekä näyn ja ilmestyksen ja sen jälkeen suunnattoman hengellisen hädän. Hän kertoo minulle, että kello 5 aikaan aamulla hän lähtee tontiltansa naapuritontille. Hän tietää, missä on palvelijoiden ovi. Hän soittaa kelloa. Neekeri vaimo tulee häntä vastaan. Ja tämä saatanan ylipappi putoaa polvilleen ja sanoo, minä en jaksa enää. Voiko Jeesus auttaa minua? Ymmärrä. Tämä musta mies mustasta maailmastansa uudesti syntyy kello 6 aamulla. Hirmuisen kamppailun kautta hän pääsee vapauteen kaikesta, mikä pyrkii häntä edelleen pimeyden maailmasta sitomaan. Minä tapasin tämän miehen Yhdysvalloissa muutamia viikkoja sitten. Hän on nyt Assembly of God, helluntai-kirkkokunnan pastorina Atlantan esikaupungissa Georgiassa. Jumala on käyttänyt häntä kahdella tavalla erikoisesti. Vapauttamaan niitä, jotka ovat vielä sellaisia kuin hän oli kerran. Ja toiseksi, Jumala on sallinut hänen välittää ihmeellisen palvelutehtävän kautta tietoa ymmärrystä kristityille johtajille Kristuksen ruumiissa siitä, mitä pimeyden hierarkiassa on suunniteltu eri kansoja varten näin aikoina. Kun minä puhun tämän pastorin kanssa, 6000 vierasta käsittävässä maailman sähköisen evankeliumisviestinnän huippukonferenssissa, siellä ovat mukana paitsi Patmoksen edustajat, myös esimerkiksi Hannu Haukka IRR-TV:stä ja jotakin toisia kollegoja. Kun minä puhun tämän pastorin kanssa, se tapahtuu siksi, että hän on osanottajan rekisteristä poiminut esiin, en aivan tarkalleen tiedä miten monen, mutta alle 10 maan kristittyä. Voidakseen antaa heille tiedoksi, mitä hän tietää näiden kristittyjen edustamien kansojen keskellä tapahtuvasta pimeyden työstä. Eräänä iltana me istumme 2 tuntia kahvilapöydän äärellä. Kahvila on sulkenut jo ovensa, mutta tuossa hotellissa, missä yhdessä asumme, tilat ovat käytettävissä. Istumme pöydän äärellä. Minä kuuntelen. Teen muistiinpanoja, ne ovat tässä näin. Ja puhun niistä ensimmäisen kerran myös tänään. Katsohan tämä. Henry Lewis, hän väittää, että hän tietää, että Suomi on yksi niitä maita Pohjois-Euroopassa, joihin on jopa muuttanut eri ilmansuunnista shamaaneja. Pimeyden pappeja, riivattuja paholaisen Luciferin palvelijoita. He ovat sijoittuneet strategisiin paikkoihin. Kuuntele. 90-luvun alussa minä sain tietooni osoitteen Kauniaisissa, Helsingin kyljessä olevassa pienessä niin sanottujen parempiosaisten rikkaiden kaupungissa. Siinä osoitteessa, tänä päivänä, minä tiedän sen, toimii 10 ihmistä, ulkomaalaista, suomalaista, joiden ainoa tehtävä, olen tiennyt sen 10 vuotta, on käydä erikoista kohdemanausta. Heillä on kohteita kristittyjen keskuudessa, yötä päivää pimeyden ruhtinaan edessä, he rukoilevat näiden kohteiden tuhoutumista. Ja tämä mies Amerikassa on kirjoittanut minua varten paperiin 11 muistiinpanoa, ja hän sanoo, yksi niitä paikkoja, joihin on kohdistunut vuosien aikana tällaisia henkilöitä, jotka ovat tulleet Suomeen voidakseen Suomen rajojen sisäpuolelta paholaista rukoilemalla tuhota kristittyjen linnoituksen. Yksi paikka on Kauniainen. Hän kysyy minulta, tunnetko sinä tällaista paikkaa? Hän on kirjoittanut sen paperille, koska hän ei osaa lausua sitä. Ja hän lausuu toisia paikan nimiä. Ja se on näiltä alueilta. Yötä päivää tehdään luciferistista työtä, jota kristityt. Niin, minä aion katsoa muistiinpanoa sanoa, mitä hän sanoi minulle. Mutta ajatus oli tämä, jota kristityt kokisivat erinäisiä asioita, jotka tekevät mahdottomaksi sen, että he voisivat puolustaa kansakuntaansa, kansansa, asuinsijojansa. Sillä hän sanoi, me tiesimme, ja hän tarkoittaa itseänsä menneen aikoina, me tiesimme, Jumalalla on eräitä kaistaleita pohjoisesta etelään kartalla kulkevia maakaistaleita, jotka ovat yhtä tärkeitä, strategisesti yhtä tärkeitä, kuin Israel oli kerran Assurin ja Egyptin välillä, ja hän sanoi Suomi. On yksi tällainen paikka. Suomi on yksi tällainen paikka. Mitä nämä pimeät miehet ja naiset Suomessa tekevät? Yhtään sanaa en halua sanoa, mikä ei ole nyt kiinni näissä muistiinpanoissa, ja siksi minä katson tarkasti, mitä sanon sinulle. Ensimmäinen, ja minä käytän tällaista sanaa, manipulaatiotarkoitus. Ensimmäinen yritys pistää sekaisin kristittyjen ihmisten asiat tässä maassa. Tapahtuu sen kautta, että luciferistisella voimalla erityisesti julistajat kirkoissa ja seurakunnissa joutuvat vaikutetuiksi niin, että he alkavat keskittää julistuksensa toisarvoisiin opinkappaleisiin, jotka eivät pelasta ketään, eivätkä varusta ja vahvista Jumalan kansaa. Anna minun käyttää nyt omaa kokemustermiäni pitämään ovia kiinni, kun paha on tulossa. Ei hän sanonut yhtään enempää siitä, mitä tämä termi pitäisi saada. Mutta minä pyydän heittää sinulle tällaisen ajatuskipinän. Apostoli Paavali puhuu kolossalaiskirjeen toisessa luvussa siitä, että niin, anna minun lukea tämä ja katso itsekin Raamatusta, jos sinä näin haluat tehdä. Kolossalaiskirjeen toinen luku. Jae 8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Huomaatko sinä, mitä sidesana yhdistää toisiinsa? Ihmisten perinnäissäännöt ja alkeisvoimat. Mitä ovat alkeisvoimat? Ruumiittomia riivaaja henkiä maan päällä. Tyhjillä puheilla. Toisarvoisella saarnaamisella, toisarvoisella opettamisella, toisarvoisista asioista puhumalla. Minua niin siunasi, kun me teemme matkaa tänne Seinäjoelle ja tiesimme, että me tulemme parikymmentä minuuttia tilaisuuden alkamisen jälkeen. Saimme puhua rakkaiden ystävien mäkilöiden kanssa. Rainer puhui puhelimessa kanssamme. Pirkko Säilä toisti minun pyyntöäni puhelimessa Rainerille, kun ajattelin näin, että hän ehkä sanoisi jotakin, joka liittyisi tuollaisen tai tällaiseen aiheeseen. Rainer sanoi, minä ajattelen sanoa jotakin Jeesuksen verestä. Etkö näin sanonut? Sillä veressä on kaikki. Amen. Jos me saarnaamme Jeesuksen verta, me emme totisesti puhu tyhjiä asioita. me puhumme asiaa. Ja kun me puhumme Jeesuksen asiaa, niin silloin meillä ei ole mitään tekemistä inhimillisten perimmäissääntöjen kanssa. Ja Jumala olkoon siitä kiitetty, sillä tuossa Paavali sanoo, että inhimilliset perimmäistavat, säännöt ja puheet kulkevat käsi kädessä riivaajien kanssa. Kestättekö te minun puhettani tällä hetkellä? Oletteko varma? Entä jos minä lopettaisin tähän ja laulaisin tuutu laulun teille? Ja menisin Vaasaan pitämään loppuosan tästä puheesta. Väärä järjestys. Kiitos, veli. Kiitos, veli. No niin, siinä oli ensimmäinen asia. On pidettävä huolta siitä, että puhutaan pääasiasta. Mitä tämä merkitsee? Minä kysyin Henriltä, mitä tämä merkitsee niitä kristittyä ajatellen, joilla on elävä yhteys Jumalaan. Hän sanoi näin. Sano suomalaiselle kristitylle, että samalla tavalla kuin luciferistinen joukko pommittaa saarnaajia, pastoreita, opettajia, heidän työssään, heidän tehtävässään, heidän saarnatuolissaan pimeydestä tulevilla nuorilla, niin kristittyjen täytyy ympäröidä paimenensa, pastorinsa, työntekijät seurakunnissa, ympäröidä heidät Pyhän Hengen voitelemalla rukoustyöllä. Rukoilla, 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 voidella, voidella, voidella. Ja hän sanoi, Jumala on tehnyt tällaista Amerikassa, että liberaalissa seurakunnissa pastorit nousevat saarnatuoliin puhumaan tyhjiä sanoja, jotka luciferistit heihin ovat ampuneet. Ja yhtäkkiä pastori seisoo saarnatuolissa. Suuja aukeaan sanoo, minä en ymmärrä, mutta minä en voi saarnata teille, mitä ajattelin saarnata. Ja tapahtui yksi kahdesta asiasta. Joko pappi tulee mykäksi, tai hän alkaa Pyhän Hengen voitelussa saarnata sitä itseään. Jumalan totuutta. Minä voin sanoa tämän sinulle. Meillä on joskus ollut semmoinen tapa herätyksen keskellä elävien saarnaajien kesken, että me saatamme sanoa näin, että no se oli se aamuhartaus ja se oli se radiosaarna ja se oli se ja se. En enää tee mitään tällaista. Jos minä kuulen jonkun saarnaajan puhuvan saarnan, jossa ei ole täyttä voitelua, niin minä kirjoitan kotiini rukoustaululle hänen nimensä. Ja yhden kuukauden ajan, lukuisia kertoja päivässä, minä rukoilen voitelua sanomaa tälle saarnaajalle. Sillä minä ymmärrän, voi olla, että hänen tyhjät sanansa ovat seurausta siitä maamme sisällä tapahtuvasta luciferistisestä nuolien ampumisesta, joka pyrkii murskaamaan linnoitukset kristittyjen seurakunnissa, jotta kukaan ei pitäisi ovista kiinni. Mitä muuta minä merkitsin muistiinpanoina? Toinen asia, jonka Henri Lyves mainitsi, oli tämä. Luciferistit pyrkivät ei vain saarnamiesten, ei vain pappien, pastoreiden, vaan kaikkien hengellisesti tunnettujen, vaikuttavien kristittyjen kohdalla manaamaan heidän elämänsä sellaiseksi, että heillä ei ole enää aikaa rukoilla ja lukea Raamattua. Suuria onnettomuuksia voi tulla, huolia, monia sellaisia ajallisia asioita yhtäkkiä pompahtaa perheessä, kodissa, työssä ja tehtävissä esiin, jotka sitovat ihmisen mielen. Ja sitten rukousia. Kyllä Jumala ymmärtää. Kyllä Jumala ymmärtää. Minä vaan huokaisen. Kyllä se riittää Jumalalle. Kysymyksessä voi olla luciferistinen juoni. Ja vastaus tähän, kun puhun tästä asiasta tämän merkillisen miehen kanssa, hänen sanojensa mukaisesti on tämä. Rukouskokoukset on nostettava uuteen arvoon seurakunnassa. Te Seinäjoella tiedätte, mitä tämä tarkoittaa. Mutta minä uskallan sanoa, me Helsingissä emme tiedä. Tiedätkö sinä, mitä me olemme tekemässä kristillisessä keskuksessa nyt, jos Jumala suo kesäkuun alusta? Me lopetamme kokoukset. Älkää katsoko minua tuolla tavalla. Me olemme tehneet saarnaajina, vanhemmistoveljena, Patmostyön johtoryhmänä linjanvedon, se on Jumalasta, se on tämä. Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina meillä on yksi kokouspäivä. Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina seuraava kokouspäivä. Näin me jatkamme vuoden loppuun yksi kokouspäivä kuukaudessa. Mutta joka viikko, niin kuin ei koskaan aikaisemmin, me pidämme ovet avattuna polvihuoneeseen, rukouskokoukseen. Meillä on jotain rukouskokouksia, joissa vetäjät pitävät pikkusaarnoja. Ei se ole tarpeen, kyllä saarnoja kuulee kaikkialla. Me tulemme puhdistamaan rukouskokoukset saarnaamisesta. Me tulemme murtamaan leipää, juomaan viinipuun annin. Me tulemme rukoilemaan sairaiden puolesta. Me tulemme palvelemaan ihmisiä. Mutta rutiini loppuu kristillisessä keskuksessa tänä kesänä. Ymmärrättekö? Ja Jumala musertakoon ja murtakoon meidät pastoreista alkaen niin, että meidän tärkeimmät kokouksemme ovat aamurukouskokoukset ja päivärukouskokoukset ja iltarukouskokoukset ja rukousyöt. Minä en tiedä, kuka on meidän pastoreistamme. Mäkiläisten Petri poika on kollegani pastoritiimissä. Ehkä olette kuulleet poikani kautta tästä asiasta. Kukaan meistä ei tiedä, mitä tapahtuu tammikuun alun jälkeen. Ei kukaan. Meillä on tällä hetkellä herttaisen yhden tekevää, seisommeko me saarnatuolissa Helsingissä ja saarnamme vai ei, mutta meille ei ole yhden tekevää se, että me saisimme rukousalttarit pystyyn ja saisimme Jumalan tulen palaamaan näillä alttareilla. Meillä oli vapaaehtoisten työntekijöitämme neuvottelupäivä parisen viikkoa sitten noin 110 henkilöä koolla. Ja me lähdimme sitä tapahtumasta ulos, tällainen visio edessämme. Tuossa on alttari. Tuolla on tuli. Me olemme haluttu. Miten Jumala voi ja suostuu ottamaan meidät ja pistämään meidät alttarille, jotta me sytymme. Rukouskokoukset. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinun seurakunnassasi ei ole rukouskokouksia, jos siinä yhteydessä, missä sinä elät omaa hengenistä, jokapäiväistä arkeasi, ei ole rukouselämää, niin taivaan tähden aloita sinä. Aloita yhden plus yhden rukouskokous, joka tarkoittaa sitä, sinä puhut, Jeesus kuuntelee, Jeesus puhuu, sinä kuuntelet, ja yhdessä teidän kahden kautta alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita teidän seurakunnassa. Älä odota naapuria. Naapuri odottaa sinua. Aloita. Jostakin löytyy jokin kellari. Jokin kerhohuoneen kulma. Jokin Marttapiirin keittiön nurkkaus. Jostakin löytyy jokin paikka, jota kukaan ei tarvitse. Siitä paremmasta väestä, joka tekee tätä tuota ja sitä sinä tiedät palvelakseen Jumalaa. Mene sinä sinne polville. Mene sinä sinne polville. Seurakunnan eläväksi tuleminen voi alkaa siitä nurkkauksesta, jossa sinä olet palvelu. Kolmas asia, jonka Henry Lewis mainitsee minulle, on tämä. Luciferistiset hyökkäykset eivät ainoastaan kohdistu johtajiin, eivät ainoastaan kohdistu julkisuudessa tunnettuihin vastuuhenkilöihin Jumalan valtakunnassa Suomessa. Nämä luciferistiset voimat maassamme säteilevät ympärinsä kaikkiin suuntiin, missä on kristittyjä, yhtä erikoista pyyntöä sarvipäiselle Jumalallensa. Ja pyyntö on tämä. Lucifer, tee kristityistä itsekkäitä ja katkeroituneita. Tee kristityistä itsekkäitä ja katkeroituneita. Miksi? Ja niin Lyyvi sanoi minulle, siitä syystä, että niin nopeasti kuin kristitty on itsekäs ja tai katkeroitunut, hänestä tulee hyödytön taivasten valtakunnan rakentaja. Neljänneksi. Ihmispelko. Nämä Luciferin agentit määrätyissä kansoissa, Suomessa, muualla, pyrkivät tavalla ja toisella hallitsemaan esimerkiksi julkista sanaa, mediaa. Työnantajapiiriä. Minä voisin luetella suomalaisittain pitkän luettelon erilaisia tekijöitä yhteiskunnassa, en tee sitä, sinä ymmärrät tämän joka tapauksessa. Kaikki nämä muodostetaan yhdeksi elementiksi, jotka kaatuvat kristittyjen päälle ja antavat ymmärtää tuollaisena kuin te olette. Me emme ehkä pienteitä tarvitsekaan, kun aletaan sanoa ihmisiä irti, kun aletaan leikata eläketurvaa, kun aletaan tehdä tätä ja tuota, ja kuuntele, ne päivät tulevat, Hollanti on esimerkki siitä, kun aletaan laillisesti lääkärien toimesta leikata vanhusten elinpäiviä poikki. Kun kaikki tämä tulee, niin kristittyjä vähiten tarvitaan. Minä olen nähnyt sen, ehkä sinä olet nähnyt sen. Kristillisyyden tässä maassa, joka pelkää ihmisiä. Minä istuin junassa matkalla Turkuun joku aika sitten. Menin kahvilavaunuun. Ostin kupin kahvia, voileivän. Ketsin paikan kahden puolen istuttavan pöydän luote, jossa on kaksi ja kaksi käyttäjää vastakkain. Pöydässä istuu toisella puolella yksi nuori mies. Minä istuudun noin ristiin häntä vastapäätä. Hän on lehtikärissä, kun minä tulen. Näen vielä oikein elävästi, kun hän on nostamassa nakkisämpylää suuhunsa, tai mitä siinä sämpylässä mahtoi olla. Lihapiirakka, jossa oli sämpylä, taisi olla. Ja tähän kohtaan käsi pysähtyy, kun hän näkee, että minä parkkaan itseni hänen pöytänsä äärellä. Ja nopeasti sulkee lehden. Siinä lukee hyvä sana. Ja hän taivuttaa lehden noin kahtia ja pistää sen takapuolensa alle. Ja haukkaa jälleen, mitä se oli, sämpylää tai lihapiirakka jossain nakkivälissä. Alta noin silmäkulmia hän katsoo minua sitten, että enkä minä mitään huomannut. Ja tietysti sinä ymmärrät, että minä olen minä. Ja kun mies uskoo, että hän on selvinnyt tästä koetuksesta hyvin ja minä mitään huomannut, niin minä rykään sanon, hyvä lehti se hyvä sanoma. Joo. Oletko uskossa? Joo. Luetko paljon hengellisiä lehtiä? Joo. Joo, joo, joo. Pelkäsin lopussa, että poika tukehtuu viimeiseen suupalaan nakkipiirastaan. Ei viitsinyt kysyä enää mitään muuta. Hän luiskahti siitä pallilta alas ja otti lehden, katsoi minua noin ja lähti ulos. Minä kerron sinulle toisen esimerkin. Minä tulen lentäen Ranskasta Suomeen. Sinä päivänä minulla on määrä puhua, jotkut teistä muistatte ystävät, kokouksen Philadelphia-kirkossa Benny Hinnin toiminnan jälkeen. Se on lauantai-päivä. Minä valmistan puhettani lentokoneessa. Punakantinen raamattuni on avattu edessäni, minä teen muistiinpanoja, minä valmistan puheen runkoani. Ja noin tunnin kuluttua nainen, joka istuu rinnallani, alkaa puhua. Hän tuskin saa sanaa suusta, kun hän nyhkyttää. Hän sanoo, minä en kestä enää. Tunnin kuluttua tämä kone tulee Suomeen. Miten minä voin pelastua? Jeesus. Ystävät, meillä on niin valmista viljaa kaikkialla ympärillä. Saatana tietää sen. Ja siksi nämä luciferistiset agentit Suomessa pyrkivät murskaamaan pelastustodistuksen meidän elämästämme. Aloittaen siitä, että ne vaientavat meidän suumme. Minä en ole semmoinen kristitty, joka paljon noin muoto mukaisesti rukoilla. Ystäväni, läheiseni, työtoverinikin tietävät sen, että ei minusta voi sanoa, että minä aina tuolla jossakin ulkona kulkeessa ripistän kädet ristiin aterian edellä ja siunaan ruoan ja näin. Anteeksi, jos mä petyit minun nyt, mutta semmoinen minä olen. Mutta viime aikoina, olen tarkoituksella ottanut uuden tyylin käyttöön.
Aamen.
Minä en ainoastaan kumara päätäni hetkeksi ja siunaa ateriaa jossakin ravintolassa, jossakin huoltoasemalla. Vaan mitä minä teen on se, että minä pidän sormea tuossa puolen metrin korkeudella ruokalautasen päällä ja teen selkeä ristin merkin ja siunaan ruoan. Ei ole epätietoisuutta, meditoinko minä bahai henkien edessä vai Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei ole kukaan vielä tullut luokseni sanomaan ruokarukouksen jälkeen, että haluan pelastua, mutta ehkä huomenna. Yksi asia vielä, joka Henry Leavesin sanoissa Atlantassa, anteeksi, Nashvillessa, missä me käymme keskustelua, tulee eteeni, ja se on tämä. Nämä luciferistiset palvelijat kauniaisessa muualla Suomessa, jotka pyrkivät palavin nuolin vaikuttamaan meidän kristillisen linnoituksemme sortumiseen, että karhu pääsee ovesta sisälle. Pyytävät uneliaisuuden henkivaltoja leijailemaan ja täyttämään ne tilat, joissa me olemme kristittyjä. Saanko kysyä? Oletko sinä kokenut viime vuosien aikana, sanotaan nyt jostakin vuodesta 1995 alkaen, kun tämä tällainen manipulointi on alkanut henkimaailmoissa, erikoisella tavalla sitä, että sinua alkaa väsyttää kokouksissa, raamatun lukemisessa ja rukoustyössä? Kuinka moni? Katsokaa ympärillä, katsokaa näitä käsiä. 5 vuodessa. Se on uneliaisuuden henki. Se on demoni. Ei ole mitään sanottavaa minulla itseäni siitä, miten esimerkiksi rukoustyössä voidaan tällaisia tilanteita, hetkiä, asioita vastustaa, mutta tämä minä sanon. Mies, joka on vaikuttanut omaan elämääni enemmän kuin ehkä kukaan toinen, mitä lähetyskutsun ymmärtämisen on tullut. Toronton kansanseurakunnan edesmennyt paimentohtori Oswald Smith. Hän opetti rukouksesta ja sanoi näin, että kun hänellä on oikein vakavat rukousaiheet käsillä, niin hän ei ole polvilla, ei istu tuolissa, ei seiso kädet korotettuina. Mitä hän tekee? Niin. Aivan oikein, veljet. Hän sanoo näin, minä otan suurimman huonetilan käyttöön, mikä löytyy. Minä pistän tuolit ja pöydät syrjään osana tiellä. Ja minä alan kulkea seinästä seinään, seinästä seinään, seinästä seinään. Ja minä rukoilen ääneen kulkiessani. Hän sanoo, jos alkaa väsittää, jos olen nukahtamassa, niin kummallisesti herää, kun lyö naamansa seinään. Ja siitä jatkaa eteenpäin kulkemista jälleen toiseen suuntaan. Se on Jumalan miehen, suuren Jumalan valtakunnan valtiomiehen opetus rukouksesta. Pysy hereillä, kun sinä rukoilet. Ja voi hyvinkin olla, että tämä uneliaisuuden vastustamisen tarkoitus ei ainoastaan koske rukoustilanteita, se koskee myöskin kaikkia niitä hetkiä, niitä tilanteita, joissa olemme tekemisissä yleensä Jumalan todellisuuden kanssa. Esimerkiksi vähän pitempiä hengellisiä kokouksia. Niin kuin tänä iltana.